Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit, sunt Cristian Gava. Invitata ediției noastre de astăzi este Silvia Ion, Managing Partner Horeca Insight și coorganizator al uneia din cele mai importante evenimente din domeniu. Bun găsit, Silvia, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc tare mult și eu pentru invitație.
Există evident și o componentă culturală și geopolitică a tipului de gastronomie. Cum vedeți evoluția din ultimele decenii, să spunem, din ultimele 10-15, din ultimii 10-15 ani? După o perioadă în care, nu la începutul anilor 90, România era cu mult în urma tot ce însemna Europa la acest nivel, putem vorbi la ora actuală de o afirmare pe harta gastronomică a Europei?
Eu cred că în acest moment putem vorbi, am trecut prin mai multe etape. Prima dată am încercat așa oarecum să copiem trendurile din afară, pentru că, bineînțeles, ne uităm la țările mai dezvoltate decât noi. Însă de câțiva ani, lucru care mă bucură extrem de mult, este acest trend în care ne întoarcem la gastronomia românească, pe care, bineînțeles, o facem mai soft, mai și arată mai bine, mult mai bine în farfurie, dar avem ingrediente locale, foarte de calitate, și începem să le folosim, să ne întoarcem la gustul nostru, gustul din copilărie, pe care șefii mai tineri însă îl reinventează, fac aceste dișuri mult mai ușoare, mai gustoase și mai arătoase.
Cum vedeți această reinterpretare a tradiției, lucru care e în vogă de câțiva ani de zile, nu? Au apărut restaurante care fac lucrul acesta, bucătăria tradițională reinterpretată, așa cum se întâmplă și în alte țări.
Mi se pare un lucru foarte important pentru noi să avem ca și nație cultura noastră. Și să ne bucurăm de ea, nu doar să copiem lucruri pe care le vedem în afară. Să ne bucurăm de gastronomia românească, care este una extrem de gustoasă. Sunt tot felul de astfel de discuții, dacă, nu știu, sarmaua vine, este românească, grecească, turcească sau tot felul de astfel de preparate. Dar nu acesta este important. Important este să ne reîntoarcem la aceste preparate cu care noi am fost obișnuiți. Până la urmă, și turiștii vin într-o țară și își doresc să guste local. Noi, dacă facem tot felul de bucătării italienești, franceze și așa mai departe, oamenii totuși vor să guste bucătăria românească. Cred că pe oricine dintre noi, când vine cineva din afară, ne întreabă la ce restaurant românesc pot să mă duc să mănânc preparate românești. Pentru că și aceasta este în cultura noastră de a călători și de a testa și preparatele în afară de muzee, istorie și așa mai departe.
Putem vorbi de un turism gastronomic, începe să se creeze. Bun, el e o componentă în general a turismului. Nu vine nimeni în România doar pentru a face turism gastronomic, dar putem vorbi și de această componentă la ora actuală, adică străinii care vin sunt interesați să descopere și această latură a culturii noastre?
Din păcate nu. Cred că foarte important ar fi pentru noi, ca și alte țări din jurul nostru, să reușim să aducem ghidul Michelin în România.
De ce nu am reușit? Suntem una din cele trei țări membre ale Uniunii Europene, nu? Da. Noi, Bulgaria și Slovacia, care nu am reușit să fim în această geografie remarcabilă a ghidului Michelin. Un produs francez, dar care a devenit global. Cel mai recent, țările baltice au aderat acolo. Beneficiile sunt remarcabile. De ce noi și Bulgaria nu ne aflăm în această geografie, să-i spunem?
Cred că din cauza faptului că anumite persoane nu înțeleg această importanță, nu reușesc să pună pe hârtie, exact așa cum ai spus, faptul că ar aduce niște beneficii, inclusiv financiare, extraordinar de mare.
Serbia, de exemplu, care nu e Uniunea Europeană, se află inclus în acest ghid.
Corect. Și vedem, au fost câțiva, nu știu, au fost tot felul de șefi în Ungaria, în toate aceste țări care au restaurante cu stele. În aceste țări este clar că turismul a crescut cu 20-25% doar pentru faptul că au apărut aceste restaurante cu stele. Sunt oameni care călătoresc doar gastronomic. Eu sunt una din persoanele care mă duc înainte, îmi fac rezervare la restaurant înainte să-mi iau biletele de avion. Sunt convinsă că ar veni turiști în România doar pentru acest lucru. Avem restaurante care sunt convinsă că ar primi aceste stele destul de curând. Sunt restaurante în România care sunt în 50, în acel 50 best ca new entry. Deci sunt restaurante cotate în alte ghiduri. Doar că acest fapt trebuie venit din partea Ministerului Turismului, Antreprenoriatului
și Turismului. Trebuie un efort guvernamental.
Da, ei doar astfel acceptă. Doar când efortul guvernamental și financiar, dar totuși aceste finanțe se reîntorc totuși la guvern, pentru că toate hotelurile s-ar umple, restaurantele, să nu zicem că toată lumea în rest face și altceva, turism, shopping și așa mai departe.
Impozite, taxe.
Impozite, taxe, s-ar întoarce. Doar că trebuie făcut un calcul și făcut această investiție, care cred că ar fi extraordinar de benefică pentru România.
Foarte important lucru, nu? Mult timp Franța a fost văzută ca fiind farul gastronomic al Europei. Unde ne-am poziționat noi în toată această geografie culturală, de altfel, a gastronomiei? Putem fi competitivi? Mă refer aici, evident, la alte țări din centrul și estul Europei. De exemplu, țări precum Italia, Spania, Irlanda, chiar din vestul Europei, care au sute de restaurante în ghidul Michelin introduse, ba chiar unele din anumite localități rurale mici sau din anumite orașe mici. Țările din estul și centrul Europei au intrat în general cu orașele mari turistice de tipul Praga, Budapesta. Vedeți în următoarele decenii o dezvoltare a României în acest sens al fine dining-ului până în orașele mici, după modelul vest-european?
Da,
e greu, suntem la un început de drum.
Eu chiar văd acest lucru. Sunt restaurante extraordinar de bune în inima Transilvaniei, care fac niște meniuri excepționale. Da, exact cum e în Italia, de trebuie să te duci la un restaurant cu stele în mijlocul unui deluleț, așa avem
într-un
și noi în România.
Izolat.
Într-un sat izolat, culmea, în unele nu ai nici semnal, ca și la noi, nu ai semnal. Dar această dorința noastră să mâncăm mai sănătos, cu ingrediente locale, cred că acest lucru aduce și aceste restaurante în prim plan. Și de aceea toți, mai ales cei care locuim în orașele acestea aglomerate, poluate, ne dorim să facem acest escape în astfel de localități foarte micuțe. Și ei chiar gătesc cu ingrediente locale și fac niște lucruri extraordinare. Bineînțeles, primul lucru ar fi să reușim câteva restaurante din București și din orașele mari, sunt restaurante în Cluj. Ce se întâmplă însă, din păcate, și din cauza faptului că nu avem acest ghid, în ultimii ani toate restaurantele de fine dining, aproape toate, să nu zic toate, mai sunt foarte puține însă, din România s-au închis. Ca să ai un restaurant de fine dining este un cost extraordinar de mare. Pentru că ai puține mese, ingredientele trebuie să fie locale, ai foarte mult personal și destul de puțini oameni din România, nu mă refer la turiști, din România, care sunt dispuși să plătească pentru acest meniu, pentru că îți oferă toate aceste lucruri. Și restaurante inclusiv din Cluj și din București, care aveau un meniu extraordinar și puteam fi pe orice hartă, s-au închis din cauza faptului că nu ai cum să-l susții, oricât ai fi de pasionat, ca și owner de restaurant, cât poți să-l susții din propriile finanțe. Dacă acest ghid ar veni în România, bineînțeles că ar aduce astfel și turiști și românii s-ar duce, pentru că noi călătorim în afară pentru stele, dar în România nu le avem.
După 1989 nu am avut câteva etape. A fost fascinația pentru cultura americană și pentru fast food-ul american, care nu fusese interzis. Aici este și o componentă geopolitică a gastronomiei. Vedem în ultimii ani, putem observa un trend al gusturilor de rafinare, de încearcă românii să descopere și alte bucătării. De ce vă întreb? De exemplu, într-o mare capitală precum Berlinul, precum Parisul, ai o adevărată geografie de restaurante, nu? De la vietnamez, la argentinian, la mongol, la pur și simplu o varietate culturală enormă. În România această piață a diversității nu s-a creat încă.
Nu s-a creat încă, dar este în curs de dezvoltare. Adică s-au...
Bine, nici migranți nu ai așa cum ai în acele țări încât să ai o piață.
Dar s-au dezvoltat foarte mult. Vedem o creștere foarte mare a restaurantelor asiatice.
Mai ales odată ce au venit nepalezi și pakistanezi și silanchizi asiatici în România.
Și noi, și cred că este tot acest lucru de a mânca mai sănătos. Și ne uităm către Japonia, da, ei trăiesc cel mai mult, sunt cei mai sănătoși și mai puține cancere și începem să ne dezvoltăm. Dar au început să dezvolte tot felul de restaurante, de la... am văzut de curând... Toate bucătăriile au început să dezvolte restaurante, în special în București, însă nu atât de multe. Pe primul loc în România însă este bucătăria italienească, bineînțeles, pentru că știm că iubim Italia, este aproape, ne place să călătorim acolo. Bucătăria italienească este foarte dezvoltată, dar într-adevăr bucătăria asiatică începe să țină pasul și să deschid foarte multe locații.
Vedem un trend în ultimii ani către această cultură a sănătății?
Cu siguranță.
Din păcate, în toate statisticile, mai ales după 1989 și înainte, România era pe ultimul loc la speranța de viață, pe ultimele locuri în Europa la speranța de viață, la boli asociate stilului de viață și asta nu provenea în principal dintr-o alimentație nesănătoasă și dintr-o lipsă acestei culturi. Observăm la ora actuală o cultură alimentară Bun, și sărăcia era o cauză.
Și sărăcia, și aș adăuga faptul că, din păcate, erau foarte multe state izolate. Oamenii din respectivele comune, localități, nu ajungeau niciodată la doctor. Speranța de viață la noi era foarte mică și din cauza faptului că nu ne tratam, pentru că nu știam de ce să ne tratăm. În afară de alimentație.
Accesul la medicină de bună calitate era slab. Da.
Alimentația, într-adevăr, în ultimul timp am încercat, începem toți să fim mult mai atenți la ea, să citim pe etichetă, vorbeam cu cineva zilele trecute, că am început tot să ne uităm, să stăm în supermarket, să ne uităm pe etichete, să vedem ce urs sunt. Cred că a ajutat foarte tare și faptul că și meniul restaurantelor, vedem exact ingredientele, dacă sunt euri, nu sunt euri, câtă sare, orice avem în meniul respectiv și suntem mai atenți la ceea ce mâncăm. Dar cred că mai avem de lucrat destul de mult la acest aspect.
Ca să ajungem comparabil cu ceea ce se întâmplă în Occident. Apropo de această producție alimentară, începem să avem, dincolo de producția de masă, și o linie a unor produse, să le spunem, de nișă, tradiționale, dar care să aibă o componentă de calitate foarte ridicată?
Da, au început foarte mulți producători locali, în special după perioada pandemică, pentru că toți atunci eram mai atenți la ce mâncăm, stăteam mai mult acasă, au început mulți producătorii locali să se dezvolte, să își ia fonduri, să-și facă mini fricuțe, să livreze în băcănii. Am văzut în special acum de în perioada sărbătorilor de Crăciun, foarte multă lume a început să mănânce de la micii producători locali. Și e un lucru extraordinar. Unul la mână, că noi ajutăm pe ei, ajutăm economia românească să crească. Lanțul este mult mai scurt, nu importăm ceva de peste mări și țări din America care durează transportul și așa mai departe. Și este ceva mai proaspăt, cu gust autentic și făcut mai natural, cum făceau oamenii pe vremuri la țară, de nu băgau toate chimicalele. Și da, am început să ne uităm la micii producători, ceea ce mă bucură extraordinar de mult.
România nu a avut, nu pentru că a fost tăiată de comunism, chestiunea aceasta, n-am avut o școală de mari bucătari de fine dining, de exemplu, până după 1989. Începe acum să se formeze o asemenea școală, o elită în această zonă?
Din păcate nu.
A bucătăriei creative, nu?
Nici acum nu pot.
Nu mă refer, nu putem compara cu ceea ce se întâmplă în Franța, unde nu e o adevărată disciplină, o academie cu sute de oameni, cu o zonă separată.
Din păcate nu avem nici acum școli. Ce mă bucură însă
mă refer la școli de elită.
Școli de elită, da. Școli de elită,
mari șef, nu?
Școli de elită legate de bucătărie nu avem nici acum. Avem câteva școli, dar nu la nivelul la care ar trebui să fie. Ce mă bucură însă este faptul că foarte mulți tineri bucătari care au lucrat în afară, unii dintre ei s-au și școlit acolo, dar au și lucrat efectiv în restaurante, chiar restaurante cu stele, s-au reîntors în România și învață colegii. Cred că asta este cea mai bună școală. Faptul că ei vin aici și își fac echipe și își trăinuiesc colegi, șefi, bucătari foarte tineri, asta este cea mai bună școală, de aceea bucătăria românească crește.
Și crește din punctul acesta de vedere, dar mai e mult până vom ajunge la avea o școală. Cum vedeți, în general, această zonă de bucătărie? Poate fi ea transformată într-o zonă de influență culturală, cum au făcut italienii, de exemplu, americani? Aproape că nu găsește oraș din lume. Bun, e și o diasporă imensă italiană în care să nu ai un restaurant italienesc. Adică putem ieși la un moment dat, evident, modest, cu bucătăria noastră pe alte piețe?
Sunt câteva comunități unde sunt mulți români care au astfel de restaurante, la Londra știu câteva, deci unde sunt comunități mari de români, pentru că, spre exemplu, noi când plecăm în afară și stăm foarte mult, ne dor de gustul de ciorbă, că în afară nu se face ciorba aceea acrită cum este la noi. Sunt câteva, însă puține din păcate. Știu însă și câteva magazine care vând astfel de ingrediente ca românii plecați în afară să gătească cu leuștean, borș, așa mai departe de la noi, dar cred că mai avem mult până acolo, pentru că, într-adevăr, acum de-abia ne formăm noi această cultură gastronomică a noastră și ne identificăm cu ea și credem în ea și ne mândrim cu ea. Până acum nu pot să zic că românii se mândreau cu bucătăria românească.
Nu, ba chiar era un cosmopolitism din punctul acesta de vedere. După valul american a urmat valul italian. Și sunt câteva țări, de exemplu, bucătăria spaniolă se afirmă la ora actuală puternic pe plan european, bucătăria grecească au mai ales cunoscută în urma turismului. Deci încep românii să adopte o dietă mai mediteraneană?
Da, încep, pentru că este o dietă mult mai ușoară și mult mai sănătoasă și ne uităm la lucruri mai sănătoase și faptul că călătorim foarte mult în aceste țări și ne identificăm cu vacanța aceea plăcută unde eram cu prietenii, zâmbeau, era soare și ne identificăm în fiecare preparat pe care îl comandăm cu starea respectivă pe care ne-a dat-o respectiva vacanță. Deci da.
Începe România, cum vedeți din punct de vedere al turismului în general, pentru că această zonă de Horeca e strâns legată de zona de turism, cum vedeți România ca destinație turistică în general în era post-pandemică? S-a vorbit foarte mult despre potențial, mai mult sau mai puțin inexistent, evident, despre lipsa infrastructurii care a încetinit orice dezvoltare turistică în ultimii 30 de ani. Din punct de vedere al turismului, stăm destul de slab la ora actuală ca număr de turiști în comparație cu țările vecine. Începe România să fie o destinație turistică din acest punct de vedere al Horeca? Ai ce oferi, fiind competitiv pe această piață din centrul și estul Europei?
România este oarecum o destinație turistică. Am observat, spre exemplu, vorbind cu foarte mulți owner de restaurante, anul trecut a fost un an în care foarte mulți italieni, în special din sudul Italiei, au vizitat România, pentru că suntem o destinație ieftină. Ne uităm tot timpul ce avem de oferit din perspectivă culturală, gastronomică, dar anumiți oameni se uită și legat de cost. Suntem până la urmă o destinație care este mult mai ieftină decât foarte multe destinații din Europa. Ca atare, oamenii vin. Într-adevăr, legat de turismul cultural, când am organizat anul trecut Food Service Hospitality Expo, chiar mă gândeam că mi-aș dori ca oamenii respectivi care au venit din foarte multe țări, pentru că am avut și pavilioane din alte țări, să mai rămână câteva zile în România, să viziteze Transilvania și așa mai departe. Sau în București. Ce ai putea să le oferi acestor oameni? Apropo de turiști, sunt turiști care vin strict de business.
Evident, e un
Cum putem să mărim numărul de nopți de cazări? Astfel și restaurantele în care oamenii iau cina, prânzul și așa mai departe, pentru acești oameni. Ce să le oferim? Ce să viziteze? Ce să facă zilele următoare? Ok, ai două întâlniri, business meeting-uri, ce să mai faci două zile? Asta este important să ne gândim. Ce am putea să le oferim oamenilor acestea? Să prelungim, dacă tot au zburat până în București, hai să-i mai oferim niște experiențe, să mai rămână două zile.
Da, foarte important, și aici este vorba totuși de o experiență pe care occidentalii au creat-o, și anume aceea de construcția unui ecosistem dincolo de zona de Horeca, de a avea un ecosistem, și iar e nevoie de parteneria guvernamental pentru a crea o asemenea poveste, pentru a crea un asemenea story. Deci există interes pentru România în genere.
Există interes și interesul este în creștere. Legat de infrastructură, totuși, ne dezvoltăm, adică vedem că autostrăzi se tot construiesc, că începem să ajungem mult mai repede, cel puțin dacă ești în Sibiu, poți să vizitezi foarte repede toată Transilvania, pentru că s-au făcut autostrăzi, ajungi repede la Deva, la Cluj, oriunde. Aș vrea să vedem partea mai pozitivă, nu să ne plângem tot timpul. Într-adevăr, ne-am dorit să existe și pe Valea Prahovei, ca și aceste locații. Noi avem o țară extrem de frumoasă. Avem niște lucruri. Am vizitat cândva Napa Valley și la hotelul la care am locuit, managerul hotelului îmi spunea: visul meu este să vizitez Delta Dunării. Eu fiind șocată, adică, și știa atât de multe lucruri. Avem niște locuri superbe. Delta Dunării este unică.
Da, e unică în Europa și în general acest ecosistem al Dunării, da. Nu? De la Drobeta până în Delta este unic. Și e vorba totuși, de acces și e vorba de infrastructură turistică.
Totuși sunt turiști care fac acest traseu, se opresc, vin, stau câteva zile în București și continuă cu vasul. Avem totuși aceste lucruri care sunt superbe și putem să atragem turiști, dar cred că ar trebui să ne implicăm mai mult și în promovarea României la târgurile de turism din afară. Au început să se facă niște mici mișcări anul trecut, am participat la câteva dintre ele și la Londra și la Paris. Ar trebui să fim mai bine reprezentați la aceste târguri de turism, cum sunt alte țări. Și Bulgaria, în special, care este țara de lângă noi și este super bine reprezentată, are pavilioane de țări extraordinar de mari. Am avut noi târgul de turism acum două săptămâni, cred că în București. Bulgaria avea niște pavilioane, erau foarte multe companii. Noi ce facem la târgurile din afară?
În ce măsură credeți că venirea anumitor lanțuri internaționale pe piața românească hoteliere ar conduce la o asemenea dezvoltare? Pentru că și ele reprezintă un ecosistem până la urmă.
100% ajută foarte mult. Hotelurile de 5 stele care se vor deschide în următorii ani, care și-au anunțat deja prezența pe piața din România, înseamnă extraordinar de mult pentru noi, atât pentru turistul de business, cât și pentru turistul de leisure. Să fii un lanț atât de mare și să te uiți unde deschidem următorul hotel și să alegi Bucureștiul, în primul rând, asta...
Sau alte orașe, da.
Nu, dacă au ales Bucureștiul, asta denotă faptul, bineînțeles că sunt niște research-uri foarte mari făcute în spate. Este o piață, într-adevăr. Nu avem suficiente camere în momentul acesta în București. Cererea este foarte mare. Ajută foarte tare, pentru că, într-adevăr, sunt clienți fideli și ei au aceste programe de fidelizare pentru membrii care se cazează în grupul lor de lanț. Au tot felul de programe și oamenii vin după aceste hoteluri.
Foarte interesant. Cum vedeți această dezvoltare a unei Horeca rafinate și către orașele mici? Nu, a fost un boom la ora actuală în România, un boom cultural, i-am spune, cu cafeaua de origine, o explozie în ultimii ani. Credeți că vom trăi în următorii ani sau există semnele care să arate că vom trăi o explozie și a gastronomiei de bună calitate?
Sunt convinsă că și în orașele mici se tot, dar se și deschid deja, adică chiar este acest trend, pentru că oamenii își doresc să stea mai mult în natură, să iasă un pic din oraș și să se ducă în aceste locații mici. Dar, într-adevăr, vorbim de locurile care sunt turistice, sunt frumoase natural. Acolo, da. În rest, au început, datorită faptului că noua generație nu mai gătește atât de mult și în localitățile mici, unde doar lumea de acolo locală, au început să deschide astfel de, nu știu, pizzerii, astfel de locuri de a lua masa, pentru că cu timpul mulți dintre noi nu mai avem timp și nu o să mai gătim.
Da, și atunci e normal că se dezvoltă un alt tip de gastronomie. Cum vedeți povestea viticulturii românești din acest punct de vedere? S-a discutat foarte mult, nu? Viticultura e o zonă de influență culturală enormă. Românii par conservatori acelorași branduri cunoscute și în ce măsură, odată ce au apărut Podgorino, odată ce vinurile românești au intrat pe piața europeană, putem vorbi de o dezvoltarea acestui sector în direcția în care ne gândim.
Și aici m-aș uita un pic că am avea nevoie un pic de sprijin guvernamental. Mă uit la Republica Moldova. Republica Moldova, mă rog, într-adevăr, au avut problema respectivă în care nu mai puteau să exporte în Rusia și de acolo s-au mobilizat. Au o asociație a vinului extrem de puternică, susținută guvernamental. Astfel ei se duc la absolut toate târgurile internaționale, din China până în Canada, nu mă refer doar la cele europene, și sunt foarte bine reprezentați. La noi, în România, din păcate, cramele, deși sunt extraordinar, niște vinuri extraordinare și lucrează foarte mult și acum chiar avem vinuri românești foarte, foarte bune și recunoscute internațional la concursuri, nu au această să se unească, să facă ceva împreună, să reprezinte România. Ce consider eu este, da, avem vinuri foarte bune, multe dintre ele au ieșit la export, se dezvoltă crame mici, vin investitori din afară și cumpără o parte din cramele acestea mici și le dezvoltă și îmbunătățesc vinurile pe care ei le dezvoltă. Ce mi-aș dori mai mult să văd, apropo de turism, este să avem aceste locuri cu cazare. Ce suferim noi este faptul că, ok, te duci pe Valea Prahovei, sunt extrem de multe crame, unde te cazezi? Că vrei să le vizitezi pe toate și, ok, noaptea unde rămâi? Sunt foarte puține locuri de cazare. Spre exemplu, în Italia, ei pe asta se bazează. Ne ducem în Toscana, ce facem? Vizităm crame. Ok, dar avem locuri de cazare peste tot.
Și, într-adevăr, locuri de cazare de top, medii, de toate categoriile.
De toate categoriile, da.
Evident. Deci, una peste alta, apropo de această zonă a locurilor de cazare, crește nivelul de calitate?
Crește nivelul de calitate. Se dezvoltă foarte multe hoteluri din acestea boutique, inclusiv pensiuni, în locuri de cazare vechi, dar care sunt reamanajate și păstrează această tradiție, dar au o calitate foarte bună a serviciilor, cum arată, condiții și așa mai departe. Și, într-adevăr, sunt hoteluri care se dezvoltă în toate colțurile țării. De la Bistrița Năsod, am văzut de curând un loc de cazare superb, în Transilvania, în Delta Dunării, peste tot.
Foarte important acest lucru. Promovarea aceasta, prezența României la diferite târguri de nișă. Cum o vedeți? Mă refer, într-adevăr, viticultură, hotelărie, anumite zone de food tradițional.
Lipsește totalmente. Absolut. Deci noi la niciun târg, eu mă duc la absolut toate târgurile din afară, noi suntem, cred că, singura țară care nu reușim să avem un pavilion de țară sub care să punem diverse branduri.
E trist lucrul acesta.
E foarte trist. Singurul lucru pe care îl avem sunt câțiva producători foarte mari, atât pe zona de food, cât și pe, nu știu, pe zona de turism, agenții, care se duc ele din bugetul propriu și se promovează. Dar suntem singura țară, adică dacă și Moldova și Bulgaria are pavilion de țară, țări mult mai mici decât noi, cu bugete mult mai mici, și noi nu reușim să facem acest lucru, este extrem de trist.
Da, și este într-adevăr foarte grav, pentru că putem vorbi aici de producători mici, de producători medii, de zone butic, care ar reprezenta, România ar fi cunoscută și altfel în străinătate.
Corect, dar nu putem să ne așteptăm la producătorul mic local să stea și în seră, să facă și conserve, să-și facă și marketing, să aibă și bani și să se ducă la târg. Trebuie ajutați oamenii aceștia. Adică trebuie să ne mândrim cu ei, dar hai să-i ajutăm un pic.
Da, ceea ce este foarte important. Cum vedeți, apropo de ghidul Michelin, și revin la această geografie culturală foarte importantă, prezența ghidului în România și în Bulgaria, există perspective pentru această zonă? Există un dialog, măcar o intenție?
Au fost atât de multe discuții, tot timpul ne ducem prin diverse asociații, persoane fizice și așa mai departe, către minister. Am primit promisiuni că da, se va întâmpla, că a fost pus pe lista de buget. Nu s-a întâmplat, între timp se mai schimbă un guvern, se mai întâmplă niște lucruri.
De la capăt.
O luăm de la capăt cu discuțiile. Eu îmi doresc foarte tare și eu sper că se va întâmpla. Adică faptul că toate țările din jurul nostru au adoptat ghidul...
România, Bulgaria și Slovacia. Da. Știu că, de exemplu, Slovacia în urmă cu un an era în discuții avansate din acest punct de vedere. Deci, în curând s-ar putea să rămânem noi și Sofia.
Noi și Sofia, dar pe de altă parte, noi, ca România, avem o bucătărie mult mai dezvoltată decât Bulgaria. Nu vreau să fiu rea din perspectiva asta, dar chiar
Bulgaria
avem...
are și o promovare turistică foarte importantă, da, în România. Da. O reclamă puternică din acest punct de vedere, susținută puternic.
Da, ei investesc foarte mult de aceea și faptul că, ok, vorbim peste tot la știri de ce se duc românii în Bulgaria.
Și în alte țări din zonă, ceea ce e foarte bine, bine, schimburile culturale sunt...
Sunt binevenite, dar cu toate acestea, până la urmă, ei pot să facă niște lucruri. Adică noi ne ducem în Bulgaria și mâncăm scoici din Marea Neagră. Ai trecut de Vama Veche, la noi în România nu sunt scoici. De ce? Sunt tot felul de... Și aici este tot o problemă, că noi nu avem voie să pescuim atât de mult cât au ei. Deci sunt niște lucruri pe care le aflu de când sunt în această industrie și sunt absolut în șoc. Dar de ce?
E vorba de cum s-au negociat tratatele cu...
Da, da.
De cum au fost negociate, nu?
Da, corect.
În trecut.
În trecut. Dar bănuiesc că se pot renegocia, nu?
Sau nu, evident. Dar e vorba doar de această...
Da.
Deci, în ce măsură credeți că aderarea de anul acesta la spațiul Schengen va conduce la o creștere a turismului și a schimburilor între țări?
100%. Ajută foarte mult. Și legat de turism, și legat de ca noi să exportăm anumite lucruri. Sunt foarte multe companii producătoare din România care acum se gândesc, se uită să exporte ceea ce produc în România. Mă refer la food. Bineînțeles, și să importăm este mult mai ușor în acest moment, în special din țările apropiate, din Grecia, din Italia, pentru că, în primul rând, durează mult mai puțin, costurile sunt mai mici și așa mai departe.
Încep să apară la ora actuală, nu, mult mai ușor city break-urile în țările apropiate, pentru că poți să treci frontiera mult mai ușor,
da,
în acest moment.
Dacă ajută și companiile aeriene să nu crească prețurile foarte mult, sigur vom călători foarte mult. Cred că acum, în ultimii ani, pentru că au tot intrat pe piața din România și alte companii aeriene și sunt zboruri din diverse rute, așa cum vă spuneam, Italia, am văzut că călătorește foarte mult în România, tocmai și datorită faptului că s-au introdus aceste rute care sunt foarte facile.
În ce măsură a schimbat pandemia în genere, experiența pandemică, în ce măsură a schimbat această industrie, nu, una din cele mai lovite la nivel global, și în ce măsură credeți că a schimbat obiceiurile de a călători? Vedem un boom al turismului după pandemie.
Da. Unul la mână, cred că această pandemie, chiar dacă în momentul respectiv ne-a lovit foarte tare, per total a ajutat. Unul la mână pentru că ne-a trezit un pic la realitate, să nu mai stăm la noi acolo în restaurant și să ne gândim, mie oricum îmi merge, am toate mesele full. Hai să ne uităm un pic ce fac și ceilalți, pentru că în momentul când ți-e greu, te mai uiți un pic ce să mai reinventezi, ce să mai schimbi ca să fii mai bun. Doi la mână, business-urile care nu erau sustenabile. Erau niște business-uri care trăiau oarecum pe credit furnizor, adică nu-și plăteau facturile și așa mai departe. S-au închis, ceea ce este bine, pentru că, până la urmă, ne dorim o industrie care să fie stabilă, o industrie care să facă business corect și să crească. Legat de a călători, da, am început să călătorim foarte mult. Am început să călătorim totuși în România, care ajută foarte mult turismul românesc, pentru că ne dorim mai mult să stăm în natură. Erau toate aceste sfaturi, nu stați în spații închise, foarte aproape de oameni, și oamenii au început să călătorească. De aceea, probabil, și boom-ul acesta cu pensiuni, hoteluri boutique, în care încercăm să scăpăm un pic în natură, dar și, într-adevăr, această senzație că am fost așa oarecum închiși câteva luni, n-am avut voie să ne urcăm în niciun avion, ne-am dorit să călătorim mai mult și să ieșim mai mult.
Foarte important. Cum vedeți, apropo de războiul de lângă noi, nu la începutul războiului, era o temere a unor turiști, mai ales din zonele îndepărtate, de a veni în România și în zonele limitrofe. Mai există sau nu?
Nu mai există, într-adevăr am suferit de acest aspect câteva luni, în special în partea de Dunăre, a suferit foarte mult în zona Moldovei. Nu cred că mai există acum, din contră, cred că oarecum a ajutat, pentru că sunt foarte mulți ucrainieni care aveau restaurante și cofetării și așa mai departe, care s-au mutat în România și și-au mutat lanțurile respective aici.
A ajutat asta la o cunoaștere mai bună între cele două națiuni? Nu, pentru că noi, într-adevăr, bun, noi avem și un parcurs european, fiind membri ai Uniunii Europene, până în 2022, și e o chestie veche asta, din perioada interbelică a românilor, noi nu prea aveam contacte cu Ucraina, adică foarte puțin știam unii despre alții, foarte puțin ne cunoșteam, schimburile turistice erau destul de scăzute. A ajutat asta la cunoașterea celor două națiuni mai bine? Sunt business-uri care s-au mutat aici, în acest domeniu?
Da, sunt business-uri care s-au mutat aici. Sunt inclusiv, știu, restaurante care și-au adus șefi, ospătari, care sunt ucrainieni care s-au mutat aici, pentru că asta făceau acolo. Știm foarte bine că foarte mulți s-au mutat și în România, ca în toată Europa, nu doar în România. Mulți doar au trecut prin România și s-au mutat ulterior în alte state din Europa, dar sunt care au rămas aici și sunt business-uri care s-au mutat aici și business-uri foarte sustenabile.
Foarte important lucrul acesta și mai ales e o modalitate bună ca noi să descoperim și alte bucătării apropiate de noi.
Corect.
Nu? Bucătăria slavă, una apropiată din acest punct de vedere de cea românească.
Corect.
Cum vedeți această cunoaștere a românilor în ultima perioadă, această penetrare a bucătăriei asiatice de care vorbeam la început? E în creștere puternic.
Este în creștere puternic. În primul rând, acum foarte mulți ani, realist vorbind, nu călătorisem mulți dintre noi în Asia. Doi la mână, nu aveam ingredientele necesare. Adică oricând ne-am fi dorit, poate, unii dintre noi care am fost și ne-am fi dorit acest, nu reușeam să importăm aceste ingrediente, probabil și datorită faptului că erau foarte puține restaurante care aveau acest specific și ca atare volumul pentru orice distribuitor sau importator era foarte mic. În ultimul timp însă avem pește de calitate, avem ingrediente pentru a le folosi în bucătăria asiatică și restaurantele într-adevăr au o calitate foarte bună. Vedem restaurante tailandeze, japoneze și mâncarea chinezească e de mulți ani pe piața din România. Au început să se deschidă restaurante vietnameze, adică chiar este în creștere această bucătărie.
Foarte important lucrul acesta și sunt românii doritori să cunoască asemenea ingrediente?
Da, chiar sunt. Au început să testeze tot felul de lucruri, să mâncăm mai spicy, să mâncăm foarte mult pește crud, să ne uităm, să comparăm între ele, să înțelegem foarte bine calitatea sushi-ului.
Cum vedeți un lucru care s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani, dar care a crescut foarte repede în România, la calitate fiind probabil cam tot pe acolo cu marile lanțuri de profil din Occident și din Statele Unite? Cum vedeți această industrie de clubbing profund dezvoltată? Nu? Un trend practic similar cu ceea ce se întâmplă în Dubai, în America, dacă la fine dining mai avem mult, aici am parcurs rapid niște etape.
Da, viața de noapte, să o numim așa, în România a fost dintotdeauna cunoscută. Nu multă lume știe, sunt turiști care vin strict doar pentru acest aspect. Inclusiv în București, inclusiv pe litoral. Știm că avem cluburi foarte cunoscute pe litoral, unde sunt turiști care vin doar pentru asta. apropo de târgurile mari din afară, noi nu reușim să promovăm niște astfel de aspecte unde oamenii vin pentru anumite lucruri. Adică, ok, cum se duc unii și călătoresc în Dubai pentru cluburi, de ce nu promovăm și noi? Că la Mamaia avem niște cluburi extraordinare, unde, da, sunt party-uri de zi, de noapte, de foarte bună calitate. Avem viața de noapte și în București și în orașele mari, foarte bine dezvoltată. În ultimul timp a început un trend cu aceste cocktail baruri de noapte cu niște rețete extraordinar de bune, adică gen aproape ca la Berlin. Și sunt zone care s-au creat în centrul vechi unde faci hop-on, hop-off printre aceste baruri, efectiv ca în afară.
Foarte interesant lucru și extrem de nou în această, în această zonă. Poate dacă am fi ajutat și cu un facelifting al acestui oraș, al centrului acestui oraș, ca să arate un pic mai prietenos turistic. Gândiți-vă că numai din renovarea fațadelor și din lumina, anumite orașe europene cu zone pietonale large au devenit centre de atractivitate turistică.
Așa este, și dacă ne uităm în centru vechi, că te uiți și ai impresia că îți pică o cărămidă în cap, pe când în alte orașe, prin lumină și prin renovarea acestor fațade, având în vedere cât a crescut social media, toată lumea călătorește undeva, pune o poză. Celălalt vede. A, ia uite, eu n-am vizitat niciodată Bucureștiul. Ia să-mi bucuiesc și eu un trip de 4 zile.
Să văd cum arată.
Să văd cum este. Ce poză să pui din centru vechi? Că nu ai ce poză să pui. Da, poate când ai intrat în respectivul restaurant sau respectivul bar, cum vorbeam mai devreme, și arată barul bine. Dar lumea, până să ajungă la barul respectiv, merge pe niște străzi și nu vrei să-ți pici o cărămidă în cap.
Și o problemă inexplicabilă aceasta. De ce de zeci de ani nu s-a făcut nimic?
Deși promisiunea au fost...
Da. Bine, noroc a scăpat demolărilor centru vechi, pentru că nu probabil urma să fie sistematizat,
da,
dacă
au fost
mai rezista
mari
regim.
Mari probleme în Horeca, pentru că sunt foarte multe restaurante care au trebuit să închidă definitiv din cauza acestor autorizații, pentru că nu aveau cum să primească autorizații în respectivele clădiri, pentru că respectivele clădiri erau deplorabile. Clădirea în sine, chiar dacă spațiul restaurantului era renovat, dar în rest, etajul 1, 2... nu avea cum să primească autorizație și multe restaurante au pierdut mulți bani că au trebuit să se relocheze.
Spre deosebire de viața de mall, spre deosebire de zona de nord a capitalei, din păcate în România zona centrală a rămas în urmă. De-abia acum încep să apară câteva clădiri renovate, puse în valoare în centru, și asta e o problemă pentru că în general turiștii doresc să descopere centrele orașelor, nu zonele istorice. Mall-uri au și ei acasă.
Corect, zona de mall la noi, mie mi se pare că s-a dezvoltat exagerat de mult, sincer, adică nu văd nicio țară care să fie așa.
Dar cum vă explicați chestiunea asta din punere cultural?
Din păcate, noi nu avem această cultură să mergem în magazine. Vedem că sunt branduri foarte mari care și-au deschis magazine pe arterele principale, care toate au trebuit să închidă pentru că nu avem cultura să mergem pe stradă, să ne plimbăm pe jos.
Nici nu ai o climă mediteraneană aici care să permită...
Corect, dar nici alte țări din jur nu au. Dar noi suntem genul de oameni foarte comozi, urcă-te mașină, parchează la subteran la mall, ia eventual și liftul și ajungi acolo unde faci absolut orice, magazine, food court și așa mai departe. Mi se pare că s-a dezvoltat foarte, foarte. Mi se pare o inițiativă foarte bună asta cu Calea Victoriei închisă pe timpul verii. Vedem foarte multă lume care se plimbă și astfel sunt multe locuri care s-au deschis.
A devenit plină de viață.
Da, plină de viață.
S-a animat puternic.
Din păcate, ne uităm pe partea cealaltă, la artera cealaltă, unde nu este absolut nimic, adică între Romană și Unirii arată dezastruos, magazine vopsit, puse afișe, e ceva îngrozitor în mijlocul orașului, ți-e rușine
zone
să
ruină,
plimbi un turist, ți-e
degradate,
rușine,
da. Degradate, da, profund, da. Clădiri degradate, nerenovate, exact, afișe de proastă calitate, adică încă ai acel sentiment de anii 90, de începutul anilor 90. Din păcate.
Fix în mijlocul Bucureștiului.
Da, da.
Fix și o arteră care... este foarte circulată.
Și care ar putea să devină foarte ușor extrem de atractivă.
Corect. Vrei să duci un turist să viziteze Palatul Parlamentului. Va trebui să treci pe acea arteră. O să-ți fie rușine, efectiv.
Da, și aici e o zonă de dezvoltare remarcabilă. Care ar fi astăzi, în ultimul minut al întâlnirii noastre, splendidă călătorie, care ar fi principalele probleme ale industriei?
Eu nu sunt așa foarte pesimistă, dar sunt câteva probleme. Lipsa personalului este una din principalele probleme. Faptul că, într-adevăr, nu avem turiști și trebuie să ne bazăm pe turiștii locali să ne intre în locații. Și cred că cea mai importantă și cea mai gravă pentru noi este faptul că nu avem predictibilitate. În fiecare lună se mai schimbă o lege, se mai mărește un TVA, nu știm dacă se mărește, cât sau se mărește, nu. O altă taxă și așa mai departe. Neavând această predictibilitate și de pe o zi pe alta se mai adaugă niște taxe, nu ai cum să-ți faci un business plan, nu ai cum să... Ce faci de pe o zi pe alta? Este înfiorător și de-a lungul anilor am trecut prin foarte multe astfel de schimbări în această industrie și e foarte, foarte greu.
Apropo de lucrul acesta, cum vedeți aceste migrații de personal? Nu, industria aceasta e una din principalele care atrag oameni din Asia. Noi, practic, trecem cam prin ce au trecut țările occidentale dezvoltate în anii 60-70, să spunem. Franța cu algerienii, cu marocanii, Germania cu populația turcă. Cum vedeți această diversitate din acest punct de vedere al industriei? În anii 90 și 2000 românii migrau ca să lucreze în industria Horeca în Spania și în Italia. La ora actuală am devenit țară care atragem din Asia.
Nu avem ce să facem, fără ei nu avem cum să lucrăm, pentru că, din păcate, această industrie nu a avut niciodată o imagine. E ca și cum, nu știu, unui copil, dacă îi spui, tati, ce vrei să te faci bucătar? Aoleu, cum să te faci bucătar? Dar asta, ce meserie asta este? Nu. Avem o imagine foarte proastă a oamenilor care lucrează în această industrie, dar nu înțeleg de ce. Sunt diverse lanțuri de restaurante românești, care au ajuns să crească oameni de la picol și au ajuns manageri de restaurante cu niște salarii foarte ok. Acum și în România sunt salariile foarte bune. Însă încă suferim pe partea de imagine. De aceea mulți români nu se angajează în această industrie și ca atare nu avem ce să facem fără asiatici. Pentru că trebuie să spele cineva și vasele, trebuie să curețe cineva și cartofii, să facă curat în camerele de hotel. Trebuie să ne obișnuim cu acest lucru. Exact la fel cum și alte țări s-au obișnuit.
Dacă i-ați arăta unui turist care nu știe nimic despre România o călătorie culturală sau geopolitică în acest domeniu al industriei Horeca și în general al domeniului gastronomic, în ce zonă din România, unde ar începe călătoria? O zonă reprezentativă pentru ce înseamnă cultura gastronomică românească, pentru noi în general.
Eu cred că în primul rând în București, pentru că avem cele mai diverse restaurante de orice tip, pe orice gust, orice buzunar, să spun așa, de calitate foarte bună, în care s-au investit foarte mulți bani, de la design la bucătari foarte buni aduși din afară. Transilvania, mi se pare, pentru gustul nostru românesc și pentru ingredientele pe care le folosim, spre exemplu, România este una din țările care produce foarte multe trufe. Da, acest ingredient foarte scump. Producem trufe, exportăm foarte multe trufe.
Producție interzisă de comuniști la sfârșitul anilor 40 și reluată acum.
Corect. Germania, spre exemplu, nu poate să facă acest lucru. Sunt multe familii care s-au mutat din astfel de țări pasionați de această gastronomie românească, de ingredientele locale. În Transilvania avem aproape orice, în funcție de sezon, bineînțeles, dar în fiecare sezon putem să gătim cu ceva local și să dăm gust, să avem gust. Delta Dunării, iară, bineînțeles, pentru că putem să mâncăm pește de tot felul românesc, local. Cred că avem și Moldova are niște gusturi foarte bune. Asta este fascinant la România. Avem gusturi total diferite. După cum știm, sunt cărți scrise despre sarmale. Sarmale din Ardeal, cu cea din Moldova, cu cea din Muntenia, cu cea de...
Deci faptul că am făcut parte, nu, din trei imperii diferite...
Corect. Contează enorm. Pentru
sau
că avem...
din trei zone diferite, nu? Transilvania Centrală din... Europeană,
exact.
Dobrogea Orientală, Moldova... Și în special Basarabia, nu? Rusească din punctul acesta de vedere.
Da, de aceea diversitatea asta, ca atare, trebuie să promovăm acest lucru, că avem diversitatea asta. Lucru care alte țări nu l-au. Vorbeam de Ungaria și așa mai departe. Sunt țări mult mai mici.
Da, o țară centrală europeană și atât.
Da.
Fără influența...
Și ne ajută foarte mult și geografia. Da, că noi avem de la munte, la delta, la deal
la
și
mare.
La mare, la orice. Putem să cultivăm foarte multe lucruri și știm că și exportăm destul de mult. Deci gastronomia este foarte diversă.
Apropo de ultima întrebare, apropo de Marea Neagră, nu cred că dacă vorbim cu 90% din turiștii de pe alte continente sau chiar din vestul Europei, la ora actuală, din păcate, nu, și pe bună dreptate, Marea Neagră nu e sinonimă cu războiul, cu dezastrul de la Mariupol, cu insecuritatea, cu o gravă problemă de securitate. Cum credeți că am putea promova mai mult spațiu pontic în afară?
Este o mare provocare acest lucru. Prima provocare este, într-adevăr, faptul că avem doar 3 luni de vară. Dar cu toate astea putem să ne uităm la țara de lângă noi, la Bulgaria. Bulgaria cum reușește să facă acest lucru? Da, au făcut terenuri de golf, să te duci în extra sezon, spa-uri. Noi de ce nu avem aceste lucruri? Avem niște lucruri fenomenale. Spre exemplu, avem zona aceasta cu băile termale, da, care sunt ok la băile Felix, dar avem și la Eforie, cu Nămolul. Sunt foarte mulți turiști care ar da foarte mulți bani să vină la astfel de tratamente din țările apropiate de noi. Nu promovăm acest lucru. Nu promovăm zona de clubbing, nu reușim să investim, să facem astfel de hoteluri care să fie deschise tot timpul anului, ca turiștii să stea tot timpul anului, pentru că, într-adevăr, în 3 luni este foarte greu să faci suficient de mult business, și dacă toate zilele cu soare și fără ploaie, ca să susții un an de zile.
Da, e vorba de marketing, de glamour aici, practic, de a crea o poveste. Și care se creează în timp. Nu gândiți-vă destinațiile din vestul Europei. Toate aceste destinații au avut zeci de ani de investiții în spate până au devenit consacrate.
Despre asta este vorba. Și a merge la târgurile din afară și a arăta că totuși avem plaje superbe cu nisip superb. Ar trebui să mai investim un pic pe zona gastronomică, dar tot datorită faptului că nu vin turiști suficient de multe luni, suficient de așa, nu s-a investit foarte mult pe zona asta, din păcate.
Bun. Mulțumesc foarte mult și povestiți-ne puțin în încheiere despre târgul splendid pe care îl organizați în toamnă, un eveniment cultural de altfel.
Da, am reușit să am reușit să organizăm, este a 5-a ediție a celui mai mare târg de ospitalitate din România. România fiind cea mai mare țară din sud-estul Europei, am reușit să atragem și toate țările din jur, este deja un târg internațional. Este un târg dedicat profesioniștilor din industria ospitalității, Horeca, tot ce înseamnă restaurante, hoteluri, cafenele și așa mai departe, unde sunt prezentate tot felul de soluții pentru oricine deține un restaurant, de la produse de ingrediente pentru restaurante, băutură, soluții pentru hotelărie, softuri, aparatură, absolut orice. E un târg foarte interesant pentru că această industrie a ospitalității este tot timpul cu voie bună, cu gusturi bune, un târg în care poți să deguști, poți să faci business, să-ți găsești furnizorul pe care ți-l cauți.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Alături de noi a fost Silvia Ion, mulțumesc foarte mult. Sunt Cristian Gava, este duminică, până săptămâna viitoare rămâneți alături de RFI. La revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.